ាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ជូនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាទីបំផុតមន្ត្រីអត់ហុកទាំង5ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយមន្ត្រីអត់ហុកទាំង5ទាំងអតីតនិងបច្ចុប្បន្នដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុនសវនាការតាមបទចោទសូត្របានដែលមជ្ឈដ្ឋានទូតចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយកាលពីយប់មិញមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកបច្ចុប្បន្ន4រូបគឺលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមនីបានដើរចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរដោយមានសេរីភាពនៅចន្លោះម៉ោងប្រហែល7ទៅ8យប់ចំណែកឯលោកនីចរិយាអតីតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកដែលចាប់តាំងពីពេលនោះបានកាន់តំណែងមួយនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានចេញពីពន្ធនាគារពេលនេះក្នុងរយៈពេលនេះខ្ញុំពេញនៅម៉ោងប្រហែល 8:30 នាទីយប់ដោយមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធសពផ្សាយនិងអតីតសហក្រីនៅរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកនីចរិយាមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនឹងបន្តការងាររបស់ខ្ញុំលោកសំសុគងមេធាវីរបស់លោកនីចរិយាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចដោះលែងពន្ធក្តីរបស់លោកឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកតាំងសំឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាចៅក្រមស៊ើបសួរធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីទាំង5រូបនេះហើយបានសម្រេចដោះលែងពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់មានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមលោកបានបន្តថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់លើសំណុំរឿងនេះហើយដោយសារតែពួកគាត់មានជំងឺនិងចុះខ្សោយពួកគាត់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពហើយប៉ុន្តែសវនាការជំនុំជម្រះពួកគាត់នឹងបន្តធម្មតាហើយលោកបានបន្ថែមថាការបរិឆេទជំនុំជម្រះទោះពួកគាត់មិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលំមនីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខាដែលពេលនោះជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យនាងឆ្លើយបដិសេធស្នេហាលួចលាក់របស់នាងជាមួយលោកកឹមសុខាចំណែកឯលោកនីចរិយាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាជនសមគំនិតពួកគាត់ទាំង5រូបសុទ្ធតែច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយអះអាងថាពួកគាត់ក្រិនតែផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់នារីរូបនេះប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ហើយការឃុំខ្លួនពួកគាត់មុនសវនាការត្រូវបានពន្យាពីដងភរិយាលោកហុងសុហួរខ្លាចជាសមាជិកប្រសិទ្ធិបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គកាលពីម្សិលមិញហើយបានសម្រេចបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់លោកស្រីគុណលំអងភរិយារបស់លោកហុងសុហួរជ ាសមាជិកប្រសិទ្ធិជំនួសស្វាមីរបស់លោកស្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដ៏ចម្រូងចម្រាសគណៈបកសំរងស៊ីបានស្នើដាក់លោកស្រីគុណលំអងជាបេក្ខភាពសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះបន្ទាប់ពីលោកហុងសុខហួរដែលកំពុងជាប់ឃុំបានដាក់ពាក្យលើកលែងពីសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកមុំប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីគុណលំអងដែលចូលតំណាងនៅភូមិភាគជាមួយលោកហុងសុខហួរបានក្លាយជាសមាជិកប្រសិទ្ធិពេញសិទ្ធិដោយសារតែអ្នកចូលលេខរឿងបំរំ2អ្នកដែលនៅខាងមុខលោកស្រីបានលាលែងពីតំណែងនេះពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបន្តថាយោងតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាទស្សនៈសមាជិកសមាជិកានៃប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រសិទ្ធិជាមួយនឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងផ្សះផ្សាជាតិដោយយើងបានបោះឆ្នោតជូនកាត់ដើម្បីឲ្យកាត់អាចមានតួនាទីមកបំពេញកាតព្វកិច្ចជំនួសលោកហុងសុខហួរលោកថាយើងក៏សង្ឃឹមថាកាត់នឹងមកបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមលក្ខន្តិកៈតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអនុវត្តតាមកំហុសស្វាមីហើយនឹងមានយកអភ័យឯកសិទ្ធិនិងអំណាចនេះទៅប្រព្រឹត្តឬកេងចំណេញនោះទេលោកស្រីគុណលំអងប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានទៅបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រតិភិពេញអង្គការពីម្សិលមិញហើយលោកស្រីក៏មិនទាន់បានធ្វើអ្វីច្រើនដែរដោយកំពុងរង់ចាំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រសិនលោកស្រីបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលការងារអ្វីនៅឡើយទេដោយកំពុងរង់ចាំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រជាមុនសិនហើយក្រោយមកទៀតចាំយើងគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាទៀតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកហុងសុខហួរដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងរឿងបង្ហោះឯកសារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដ៏ចម្រុងចម្រាសបានសរសេរលិខិតលាលែងពីតំណែងស្របគ្នាជាមួយនឹងលោកមីសវណ្ណារាមន្ត្រីចិនពោះគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកអ៊ុំសំអាងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងផងដែរលោកបណ្ឌិត Michael Vickery ប្រវត្តិវិទូស្ដីពីកម្ពុជាទទួលមរណភាពនៅខេត្តបាត់ដំបងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកបណ្ឌិត Michael Vickery បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងជំន ியு 86ឆ្នាំដោយសាររោគគីពីតសពរបស់លោកត្រូវតម្កល់ទុកនៅផ្ទះលេខ162ផ្លូវ G08 ភូមិវត្តកដលតកុយសង្កាត់កដលដូនទាវក្នុងក្រុងបាត់ដំបងរហូតដល់ថ្ងៃទី3កក្កដាឆ្លៀតឱកាសនេះយើងសូមរំលឹកពីប្រវត្តិនិងសម្ដែងខ្លះៗរបស់បណ្ឌិត Michael Vickery ស្ដីពីកម្ពុជាលោក Michael Vickery ជាអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ជានរវិទូប្រវត្តិវិទូស្ដីពីកម្ពុជាផងដែរលោកចេះនឹងប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានច្បាស់លាស់ហើយបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសិលាចារឹកខ្មែរបុរាណទៀតផងមានសញ្ញាបត្រផ្នែកសិល្បៈនិងទស្សនវិជ្ជាបណ្ឌិត MichaelTheodore Vickery ជាជនជាតិអាមេរិកនិងដែលបានចូលមកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្រុកខ្មែរក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960ហើយក្រោយមកបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសនេះនិងរៀបការជាមួយនារីខ្មែរម្នាក់ដោយមានចំណក់ចិត្តនឹងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់លោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើនស្ដីពីកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវពីប្រទេសទាំងនោះលោកបានដើរបង្រៀននិងផ្ដល់បាវកថានៅសាកលវិទ្យាល័យធំធំជាច្រើនលើពិភពលោកនៅភ្នំពេញបណ្ឌិតរូបនេះធ្លាប់បានបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិងវិចិត្រសិល្បៈអស់រយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំស្នាដៃសំខាន់ៗរបស់លោកគឺមានដូចជាសភៅកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1982បោះពុំផ្សាយនៅចុងទសវត្សរ៍1990សៀវភៅមួយក្បាលទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលចេញផ្សាយនៅទីក្រុងឡុងឆ្នាំ1986បណ្ឌិត Michael Vickery បានសរសេរស្នាដៃសំខាន់មួយទៀតគឺសិក្សាស្រដៀងគ្នានេះដែរតែនិយាយពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ខ្មែរនៅមុនសម័យអង្គរគឺអំឡុងសតវត្សទី7និងទី8ចេញផ្សាយនៅក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនវណ្ណកម្មជាសភៅចុងក្រោយរបស់លោកគឺនិយាយពីការស្ទង់មតិក្នុងនយោបាយកម្ពុជាសម័យទំនើបចេញផ្សាយនៅភ្នំពេញកាលពី10ឆ្នាំមុន នោះគឺជាកម្រងអត្ថបទខ្លីៗជាភាសាអង់គ្លេសដែលលោកវិភាកគិតពិចារណាពីនយោបាយស្រុកខ្មែរក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរបទវិភាកនិងបទវិចារណកថាសម្រាប់ចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាង15ឆ្នាំចាប់តាំងពីកាសែតមួយនេះទើបតែបង្កើតឡើងមកម្ល៉េះនៅក្នុងការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឌិត Michael Vickery ក៏បានបដោតការសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយផ្នែកផងដែរទៅលើលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅកម្ពុជាហើយរូបលោកក៏បានចូលរួមដំណើរការស្វែងរកយុទ្ធធននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតផងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញនិងជាអ្នកវិភាគឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះមរណភាពរបស់បណ្ឌិត Michael Vickery ប្រវត្តិវិទូខ្មែរបណ្ឌិតវង្សសុធារាបានចាត់ទុកថាជាការបាត់បង់មួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់រូបលោកនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមេឃុំចៅសង្កាត់អាណត្តិទី4ចាប់ផ្ដើមប្រកាសសុពលភាពហើយចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះជាងមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ពិធីប្រកាសសុពលភាពឬកាទេតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់រួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាត្រូវបានប្រពៃធ្វើហើយចាប់ពីថ្ងៃទី3កក្កដានេះក្រសួងហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាពិធីប្រកាសសុពលភាពនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យរួចរាល់ក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតតាមរយៈការប្រកាសនេះបង្ហាញថាពិធីប្រកាសសុពលភាពឬហៅសាមញ្ញថាពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីអាណត្តិទី4បានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយនៅថ្ងៃនេះដែរឃុំសង្កាត់ជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានធ្វើពិធីដូចគ្នានេះខ្លះពេលព្រឹកខ្លះពេលល្ងាចក្រោមការចូលរួមពីតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលជាប់ឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពិធីប្រកាសសុពលភាពរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីរួមទាំងជំទប់ទី1ជំទប់ទី2ត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃនេះតទៅសម្រាប់ឃុំសង្កាត់មួយចំនួនហើយឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់យោងទៅតាមកាលវិភាគនិងពេលវេលារបស់គណៈអធិបតីសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាហើយប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25មិថុនាកន្លងទៅគណៈបកដែលទទួលបានកៅអីជាមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាមានចំនួន7ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1646គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុប6503អាសនៈនិងបានឈ្នះជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន1156គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន5007និងឈ្នះជាមេឃុំចៅសង្កាត់489លោកអ៊ុនពុនមនីរតបានក្រុមមងាជាបណ្ឌិតសភាចារ្យដោយលោកហងជុនណារុនលោកអ៊ុនពុនមនីរតទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានក្រុមងារជាបណ្ឌិតសភាចារ្យនេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2017តាមពិតទៅការតែងតាំងលោកអូនពុនមនីរតជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលមានក្រុមងារជាបណ្ឌិតសភាចារ្យធ្វើឡើងដំណើរគ្នានឹងការតែងតាំងលោកហងជុនណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយ៉ាងដូចនោះដែរព្រះរាជក្រឹត្យដែលឡាយប្រហារលេខាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាលើការតែងតាំងលោកអូនពុនមនីរតនិងលោកហងជុនណារុនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្របានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2017គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្លាប់មនុស្សជិត1000នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានកើតឡើងនាថ្ងៃ6ខែដើមឆ្នាំ2017នេះមាន1883លើកដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់919នាក់របួស2982នាក់នេះបើតាមការបូកសរុបលទ្ធផលស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆមាសទី1ឆ្នាំ2017ដែលរៀបចំឡើងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំឆមាសទី1ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2017នេះសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យយានយន្តសរុប1,575,646គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តល្មើសចំនួន169,731គ្រឿងធ្វើការអប់រំចំនួន48,634គ្រឿងនិងធ្វើការពិន័យចំនួន121,097គ្រឿងហើយនឹងទទួលបានប្រាក់ពិន័យចំនួន2,677,820,000រៀលរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានកើតឡើងមានចំនួន1,883លើកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់919នាក់និងរបួស2,982នាក់ស្លាប់ភ្នាក់ងារច្រាននៅរាជធានីភ្នំពេញ99នាក់ខ េត្តកណ្ដាល80នាក់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ68នាក់សម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនាកិច្ចប្រជុំនេះបានស្នើទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ជំរុញការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរស័ព្ទអំពីសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវរបៀបរៀបរយតាមដងផ្លូវសាធារណៈតាមរបាយការណ៍មូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះរួមមានការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ 38% មានគ្រប់សិទ្ធ 16% មានប្រកាន់ស្ដាំ 12% ស្រវឹង 11% វ៉ាជែង 10% បាត់ 10% កតាយានយន្ត 3% ងុយ 1% និងកតាផ្លូវ 1% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016គឺកើនឡើង16លើកហើយអ្នកស្លាប់កាល11នាក់តែអ្នករងរបួសថយចុះ282នាក់របាយការណ៍បន្តថាការត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងបានបន្តយ៉ាងសកម្មដោយរកឃើញអ្នកបើកបរមានជាតិស្រវឹងចំនួន2000នាក់ហើយខិតខ្លួនបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការចំនួន177នាក់អ្នកបើកបររថយន្ត22នាក់និងអ្នកបើកបរម៉ូតូ155នាក់ចំពោះការត្រួតពិនិត្យសារធាតុញៀនលើអ្នកបើកបរមានចំនួន162នាក់រកឃើញសារធាតុញៀនចំនួន25នាក់ក្នុងនោះអ្នកបើករថយន្តចំនួន18នាក់បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
រងៀបការកោកូនចោអោតៃណាអើយអ្នកឡើងអាឡៃតែគេមក
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់អញ្ញាធិសុខាភិបាលនៅអូក្លិនខ្វល់ខ្វាយពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺក្រឡាតែនដែលកើតឡើងដោយអត្រាទាបនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈនៅតំបន់អូក្លិនថាឆ្នាំនេះមានការកើតជំងឺក្រឡាតែននេះចំនួនជាង150ករណីហើយធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានតែ35ករណីប៉ុណ្ណោះ 70% កើតលើក្មេងអាយុពី10ឆ្នាំទៅ19ឆ្នាំហើយក្នុងករណីបច្ចុប្បន្នគឺ 80% កើតលើអ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគកាពីមីសូមាំប៍ and រូបេឡាឲ្យបានពេញលេញគ្រប់ជាពិសេសនៅតាមសាលារៀនព័ត៌មានអន្តរជាតិ Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់ឡើងដល់2000លានអ្នកក្នុងមួយខែកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012 Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់1000លានអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28មិថុនាឆ្នាំ2017ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែបានចូលដល់2000លានអ្នកចាប់កំណើតនៅឆ្នាំ2004 Facebook បានក្លាយជាមហាយៈអ៊ីនធឺណិតនិងប្រមូលប្រាក់ចំណូលច្រើនឡើងជាលំដាប់តាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនបានកើនឡើង 75%នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017នេះឯប្រាក់ចំណូលវិញកើនឡើង 49% ពោលគឺស្មើនឹងប្រមាណ8000លានដុល្លារ Facebook បានទិញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសវិទ្យាផ្សេងៗទៀតដូចជា Instagram, WhatsApp និងកំពុងពង្រីកខ្លួនក្នុងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបឡើងក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដើមផលិតកម្មវិធីផ្សេងៗជារឿងភាគឬលបែងតាមទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតតាំងពីឆ្នាំ2016មកគ្រោងនឹងរៀបចំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រកួតបាល់ទាត់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងវ័យ33ឆ្នាំលោក Mark Zuckerberg មិនឈប់ត្រឹមនេះទេលោកចង់ឲ្យ Facebook ដែលបានតភ្ជាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះកាន់តែខិតចូលចិត្តគ្នាឡើងពោលគឺប្រែក្លាយក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យទៅជាសមាគមមួយមិនមែនត្រឹមជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏សាមញ្ញទៀតឡើយលោកត្រាំបង្ហោះឆាកឈុតវាយផ្ដួល CNN តាម Twitter សង្គ្រាមរវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានបានឈានចូលដល់វគ្គថ្មីហិង្សាដែលគ្មាននរណានឹកស្មានដល់សោះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2កក្កដាម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសារវីដេអូមួយដែលជារូបភាពចាស់យកមកកាត់តដោយមានរូបលោកវីអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតកីឡាកាសហើយមុខរបស់អ្នកជន់រងគ្រោះត្រូវបានជំនួសដោយស្លាកសញ្ញាទូរទស្សន៍ CNN ប្រធានាធិបតីអាមេរិករៀបចំឆាកផ្ដួលគូប្រកួតហើយបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Twitter នៅលើប្លង់ខាងក្រោយគឺជាការប្រកួតកីឡាកាសនៅខាងក្រោមក្បែរសង្វៀនលោកមហាសេដ្ឋីស្ទុះទៅក្របួចកនិងដាល់សមាជិកអ្នករៀបចំការប្រកួតម្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកត្រាំហៀបនឹងដាល់ដល់មុខជន់រងគ្រោះជាច្រើនលើកច្រើនសារមកមុខជន់រងគ្រោះត្រូវបានជំនួសដោយស្លាកសញ្ញាទូរទស្សន៍ CNN បន្ទាប់មកលោកត្រាំបានផ្ដួលជន់រងគ្រោះផ្កាប់ដីហើយធ្វើជាវាយដាល់ដាក់ទៀតវីដេអូរយៈពេល28វិនាទីបញ្ចប់ដោយពាក្យប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតបើតាម លោកសមាជិកការិយាល័យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំម្នាក់បានបញ្យល់ប្រាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ Fox ដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីថានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតសមាជិកសភាទាំងឡាយបាននាំគ្នារិះគន់លោកត្រាំចំពោះការប្រើ Tweet តែលោកត្រាំបានឈ្នះក៏ដោយសារបទសម្ភាសន៍សន្ទរកថានិងប្រព័ន្ធសង្គមនេះលោកប្រធានាធិបតីដឹងថាបើចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺត្រូវជៀសប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានបែបបុរាណលោកជាប្រធានាធិបតីទាន់សម័យជាប្រតិកម្មតបប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មាន CNN បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការចាត់ទុកសារ Twitter របស់លោកត្រាំថាជាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងមិនសក្តិសមសោះសម្រាប់សេដ្ឋវិមានសូមបញ្ជាក់ថាកាលពី3ថ្ងៃមុនលោកត្រាំបានវាយប្រហារខ្លាំងលើក្រុមទូរទស្សន៍ណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកសារជាថ្មីស្ដែងឲ្យឃើញថាភាពតានតឹងរវាងប្រធានាធិបតីនិងសារព័ត៌មានមិនបានស្រាកស្រានទេហើយ្វីបើពេលនេះសាធារណជនអាមេរិកមួយចំណែកដាក់ដូចជាស្មនឹងវិធីសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំក្តីក៏កម្មវិធីទូរទស្សន៍ស្ដីពីនយោបាយប្រលាត់និងរិះគន់គ្មានសំចៃនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដឹកនាំដោយពិធីការនីជាអ្នកកាសែតក្នុងទូរទស្សន៍នៅតែទាក់ទាញទស្សនិកជនជារៀងរាល់ល្ងាចបានយ៉ាងច្រើនបំផុតគ្មានប្រៀបទូរលេខនៃអ្នកស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះជំងឺអាសន្នរោគកើតឡើងដល់1500អ្នកនៅយេម៉ែនការផ្ទុះជំងឺអាសន្នរោគដែលឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅយេម៉ែនបានស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច1500អ្នកក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍លោក Nivio Zagaria ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងជាតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាជំងឺអាសន្នរោគនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបន្ទាប់ពីវាបានផ្ទុះឡើងកាលពី2ខែមុនលោក Zagaria បានលើកឡើងបន្តនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយលោក Serin Vaki តំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងទីក្រុងសានាថាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាមានករណីឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគចំនួន 246,000 អ្នកករណីទូទាំងប្រទេសហើយថាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅ 1,500 អ្នកដោយឡែកបើយោងតាមស្ថិតិក្នុងពេលថ្មីៗបង្ហាញថាករណីឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគនៅយេម៉ែនមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពលគឺមានករណីឆ្លងរហូតដល់ទៅប្រហែល 5,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃលើទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងក្មេងលោក Zari Waki ដែលជាតំណាងអង្គការ UNICEF បានលើកឡើងបន្ថែមថាការផ្ទុះឡើងហើយរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះគឺជាស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតដែលត្រូវបានប្រកាសអាសន្នជាបន្ទាន់ទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋយេម៉ែនយ៉ាងតិច 7.6 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានមេរោគអាសន្នរោគកំពុងឆ្លងរាលដាលខ្លាំងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានប្រហែល3លាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសយេម៉ែនកើតមានចំនួនតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2015មកហើយវាបានបន្តរហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយន្តហោះ United Airlines ឆាបឆេះនៅក្នុងប្រលាន Denver សហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗក្រោយពីធ្វើការចុះចតអ្នកដំណើរជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាបង្ហោះរូបភាព ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United Airlines មានការឆាបឆេះឡើងនៅលើផ្លូវហោះហើរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានធ្វើការចុះចតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Denver នៃសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមរូបភាពមួយចំនួននោះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter ម៉ាស៊ីនផ្នែកឆ្វេងរបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនោះត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អវាមិនបានផ្ទុះឡើងនោះឡើយហើយក្រោយមករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុទាំងក្រុមភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យបានរួមគ្នាពន្លត់ភ្លើងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនយន្តហោះនោះបានទាន់ពេលវេលាអ្នកនាំពាក្យរបស់អាកាសចរអាមេរិក United Airlines បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមានជើងហោះហើរលេខ5869បានជួបបញ្ហាផ្នែកម៉ាស៊ីនយ៉ាងណាមិញអ្នកដំណើរនិងក្រុមសហសេវកទាំងអស់ពុំបានទទួលរងរបួសអ្វីឡើយហើយបានចាកចេញពីយន្តហោះដោយសុវត្ថិភាពគួរបញ្ជាក់ថាយន្តហោះខាងលើជាប្រភេទ Bombardier CRJ-700ដែលម៉ាស៊ីនចំនួន2មានគោលដៅធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុង Aspen នៃរដ្ឋ Colorado ទៅកាន់ទីក្រុង Denver ក្នុងរដ្ឋតែមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយមិនដល់340គីឡូម៉ែត្រនោះឡើយពីគ្នាពលករបរទេសរាប់ម៉ឺននាក់ចាកចេញពីប្រទេសថៃដោយសារខ្លាចច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ថៃពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវដោយសារតែការភ័យខ្លាចជាថាអាចមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតច្បាប់ការងារនាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលថៃការចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកគេផ្ទាល់និងថៅកែរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកច្បាប់ការងារដែលចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអាចដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំចំពោះពលករណាដែលគ្មានប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនិងផាកពីនៃរហូតដល់ទៅ800,000 បាតប្រហែល23,500 ដុល្លារអាមេរិកចំពោះរោងចក្រឬសហគ្រាសណាដែលទទួលយកពលករខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិពលករនានាបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលករប្រហែល30,000នាក់បានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញចាប់តាំងពីច្បាប់ការងារថ្មីនេះចូលជាធរមានដោយសារមានការស្នើសុំពីសហគ្រាសដែលជួលពលករខុសច្បាប់ធ្វើការនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថាលោកនឹងពន្យាថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះពលករចំនួន120ថ្ងៃបន្ថែមទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានពលករបរទេសចំនួន2,600,000នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះមកពីប្រទេសក្រីក្រក្បែរខាងគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវគេបានប្រមាណថាពលករបរទេសចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលករបរទេសសរុបធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺជាពលករខុសច្បាប់
ស្រឡាញ់ប្រណាចិត្តណោះស្រឡាញ់ប្រណាចិត្តណោះ ឡាញ់ប្រណាស្លខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រណាស្លខ្ញុំសោតតាមប្រណាចាណាប្រៃអប្រៃធ្វើបាបខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រណាចា
សារ1មិនប្រហាជីវិតមនុស្សសត្វទី2មិនលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិទី3មិនស្កាត់ឲ្យខុសក្នុងកាមទី4មិនពោលនៅពាក្យកុហកទី5មិនវក់នឹងគ្រឿងញៀនញាមសូរាមេរ័យដែលព្រះទ្រង់ហាមតាមព្រះបំរាមទើបពេញជាមនុស្ស
ចាំអូនអូនអូនមាន ានសង្ឃឹមដែរតែសង្ឃឹមតិចតិចសង្ឃឹមតែរាំងព្រិចព្រិចស្ទើររាំងស្ទើរលិចមិនដឹងថ្ងៃណាថ្ងៃណាស្រឡាញ់ទីខាងសូមតែប្រលឹងមេត្តាឆ្លើយ
សេវាកម្មសន្តិគមន៍ទីផងអាស្ប៉ៃរ៉ា Travel Group ជាសមាជិកនៃសមាគម Travel Managers Limited Register Office Level 1 43 50 Dublin ដែលមានទីប្រឹក្សា Travel Consultant លោករ៉ារងចាំទទួលជួយចាត់ចែងសម្រួលកិច្ចការជូនលោកលោកស្រីទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ6497724749ទូរស័ព្ទដៃលេខ021 267 2332 អ៊ីមែល ram@atgbrokers.co.nz អាសយដ្ឋាន136 Chapel Road Manukau 2016 Auckland សូមអរគុណ
លើកនងប្របីកាត់ជាលស្រែស្រីលើកាយសញ្ញាលងិចអូនជ្រូតកាត់ហើយតងយេត្រានៅកំពង់ទឹកដែលតែជួបគ្នាក្នុងកោបលាក់នំឆ្ងាញ់អងចាមានបរិមលូស្លាបញាបងផងព្រោះយើងអ៊ូទឹងលេងដៃរីយោរកគ្នាហើយសាសងថាទៅលេងរំវងជប់នាងខែបលឿនបណ្ដាលស្រែពើសុំពុកម៉ែទៅកុំនៅបងបងឡើងយកទឹកណោតមួយបំពង់ញ៉ាអូនញ៉ាំក្នុងពេលលេងរំវងបង្ការក្រៃហត់ញយចង់ទុំស្រងស្រីមានត្រង់លើកញ្ញាពួងយើងរួមយើងជ្រៀងពេលចូលឆ្នាំថ្មីស្រីលោកតាតាមប្រពៃណីខ្មែរ
Thank you.
บองมวยเลือกน้องกระบายกัดเตียวสายใสเลือกไทยสัญญาเลี้ยงโอนโจรกัดหายตองยีตราเตยกองกุ้งตึงแต่ใจชื่อเนียน้องกอบและนกชายยองจาเมียนบรัยมลูสลาอย่าบองพองรัวยิงอู้ตึงเล่ใต้รีโรคนี้หายสะอาดถ้าตัวเลี้ยร่อมบงเลือกันตาสายเปิดสมปุกมาเตอร์กำเนอบองอ่องบองลางยอกตะขนาวไปบอมปุงพญาโอนยังน้องเปเลยรอมวงบองกาคลายหอดย่อจงคงสรองใสเมียนตรงเลือกัญญาพวกยังร้อมยังชรียังเปิดจูลฉน้ำทำไมใส่ลงกาตามประเพณีควาย
សូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកគីសុកលីមបាទ
លោកច័ន្ទសំណប់ចង់ជម្រាបសួរលោកហើយចង់បានការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែរខ្ញុំមិនដឹងថាល្អឬមួយអាក្រក់ទេនៅតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យគេហៅ transcription ជាភាសាបារាំងបាននិយាយថាគាត់ទៅសេដាដូចជាគេនិយាយថាខ្ញុំទៅអីចឹងគេមិនថាដូចថា I'm going អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគេទៅសេជាតួអក្សរបរទេសមកចំនួនជាអសខ្មែរហើយគេនិយាយថា KNHOM ខ្ញុំទៅអីអញ្ចឹងគេដាក់ថា TOV អាហ្នឹងទៅរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំនិយាយឡើងវិញទៀតគឺ KNHOM អាហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំទៅអីអញ្ចឹងយ៉ាងរបៀបជាត្រង់ស្គីបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្មែរថាយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះសរសេរអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះសរសេរអង់គ្លេសក៏ប៉ិកប៉ុកអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏វែងអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះសរសេរខ្មែរដែរប៉ុន្តែខ្មែរមិនចំជាខ្មែររបៀបជាខ្មែរភាសានិយាយខ្ញុំមិនរិះគន់ថាល្អមិនល្អអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានការយល់ឃើញរបស់លោកគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរថាអាហ្នឹងវាជាសង្គមទូទៅប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងដែរគួរតែបដិបដោយអញ្ចឹងរហូតឬមួយក៏លោកបណ្ឌិតចង់មានអារម្មណ៍ថាចង់បញ្ញាអារម្មណ៍ថាខ្មែរយើងគួរតែធ្វើម៉េចឲ្យវាល្អជាងនឹងកុំឲ្យវាខ្ជះខ្ជាយពេលជាងនឹងបាន
ខ្ញុំជួនជាយោបល់ជាបច្ចេកទេសទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអសរសាស្ត្រខ្មែរជាភាសាវិទូម្នាក់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់បែបនេះខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូវទេហើយនេះមិនមែនជារឿងគេថាចរិតប្រតិឬក៏ការកត់ត្រាដែលយើងហៅថាត្រង់ស៊ីភ្យុងអីទេអានេះនិយាយមែនតើគឺការប្រើតួអសរបារាំងឬអង់គ្លេសហ្នឹងយកមកកត់ត្រាសូពាក្យរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងគេធ្វើអញ្ចឹងបានបើសិនបើយើងវាអត់មានអក្សរឃើញណាដោយឡែកខ្មែរយើងមានអក្សរមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយហើយយើងទៅយកអក្សរបារាំងដែលពួកយើងទើបតែចេះនៅសម័យនឹងឬសម័យ100ឆ្នាំជាងចុងក្រោយហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់អានឹងវាជាមជ្ឈបាយមួយបើសិនបើយើងអត់ក៏ប៉ុន្តែនេះវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ត្រូវយើងយកអញ្ចឹងមកជំនួសឲ្យអក្សរដែលយើងមាននេះមិនខុសពីយើងយកពាក្យប៉ូលីសមកជំនួសពាក្យនគរបាលទេចំពោះខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រូវទេប៉ុន្តែក៏មិនខលតោះដែរព្រោះយើងអត់មានសមត្ថភាពអីទៅនឹងដាក់កំហិតគេនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចខ្ញុំនិយាយជាមតិបច្ចេកទេសទេចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំថាគួរយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយគួរមានវិធានការសមស្របយើងមិនមែនជាតុលាការកាត់សេចក្តីជំរះដាក់ទោសទណ្ឌកម្មផវិន័យទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើក្នុងនាមបេះដូងជាខ្មែរនៅក្នុងមោទនភាពជាតិយើងដែលជាប្រជាជាតិមួយមានគ្រឹះវប្បធម៌រឹងមាំតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់អសរខ្មែរយើងនឹងបានផ្ដល់ទៅជាសំណេរនៃអសរនៃប្រទេសឡាវប្រទេសថៃថែមទៀតផងនេះគួរតែយើងប្រុងប្រយ័ត្នហើយខិតខំសរសេរអសរយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានស្រួលជាងនេះទៅទៀតហើយឲ្យបានទលំទលាយជាងអ្វីៗដែលយើងកំពុងតែធ្វើហើយឈានទៅក្នុងការលុបបំបាត់ដោយហេតុថាអ្វីៗដែលសិនជាយើងកំពុងតែធ្វើនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់មិនមែនថាគាត់មិនចេះអក្សរខ្មែរទេគាត់នៅតែចេះអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងឃើញទេការយកអក្សរបរទេស យកមកកត់ត្រាជំនួសអក្សរខ្មែរវាពិបាកជាងប្រើអក្សរខ្មែរយើងទៅថែមទៀត
យកអក្សរបរទេសហ្នឹងមិនជាអក្សរបរទេសចំហ្មងលោកអូម៉ាថាមិនថាខ្ញុំអញ្ចឹងជាភាសាបារាំងតែយើងថាឬឬមួយក៏អង់គ្លេសថា I អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់យកអាដូចត្រង់ស្គីបអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាខ្មែរ
កន្លែងហ្នឹងឯងតែខ្ញុំថានិយាយអក្សរក៏បានយកពាក្យទេ
បើនិយ
ាយថាយើថា I ហ្នឹងគាត់យកពាក្យបរទេស
មកជំនួស
តែគាត់ប្រើតែអក្សរពាក្យពាក្យខ្មែរយើងដដែលតា
ដូច
ថាឥឡូវទៅយើងគាត់សេគាត់យកអក្សរគាត់យកថាតោដាក់ស្អៅគាត់យកថា T O V បើយើងនិយាយតាមបារាំងវិញ T O V អីចឹងគេគាត់យកអក្សរគេទេមកសរសេរជំនួសអក្សរយើងមិនតែគាត់ប្រើប្រាស់ពាក្យខ្មែរភាសាខ្មែរទេបានសម្ព័ន្ធនឹងពាក្យអីនេះគឺខ្មែរយើងសុទ្ធក៏មិនតែគាត់មិនសរសេរតួអក្សរ
ខ្មែរ
កខកខងស្រៈអស្អាតស្អីយើងឯងគាត់ទៅយកខែអាល់ហ្វាបេតគឺតួអក្សរបបទេមកសរសេរជំនួសឲ្យអក្សរយើងអានឹងហើយតែជាបញ្ហាដែលខ្ញុំថាមិនគួរគាត់បីតតទេសោះនៅក្នុងករណីដែលយើងមានអក្សរហើយអក្សរយើងនឹងអាចទៅឲ្យជាសំនេរនៃប្រទេសជិតខាងយើងមួយចំនួនទៀតផងខ្ញុំជឿជាក់ថាជ
នជាតិផ្សេងគេមានធ្វើដូចយើងចឹងដែរអត់ទេលោកបាទដូចជាជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមថៃអីចឹងនៅតាមគេមានធ្វើអញ្ចឹងដែរអត
់យើងនិយាយមែនតែនទៅជនជាតិគេប៉ុន្តែបាតុភូតវាអត់ដូចគ្នាទេវៀតណាមអត់មានអសរទេជនជាតិវៀតណាមគឺគ្មានអសរទេក៏អត់មានអសរទេអសរវៀតណាមអត់មានទេឃើញទេអសរវៀតណាមពីដើមគាត់ប្រើអសរចិនទេគាត់ខ្ចីអសរចិនយកមកកត់ត្រាអសរគាត់ដោយថៃនៅឡាវខ្ចីវិញយើងទៅកែវិវត្តទៅដាក់ផុសគេអញ្ចឹងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគាត់ខ្ចីអសរគេប្រើទេដល់ក្រោយមកគាត់ខ្ចីយកអសរប៉ុកទីហ្គេវិញអសរឡាតាំងវិញដែលថាប្រាំងក៏មិនប្រាំងគឺប៉ុកទីហ្គេអ្នកធ្វើគាត់នឹង
បើ
យើងគិតមកបានសូជាប៉ុកទីហ្គេជាងដូចញ៉ាក៏អបសេថាJN ទេក៏សេ NH NH វិញអានឹងគឺសំដែងប៉ុកទីហ្គេជាងឡាតាំងឃើញទេជាងបារាំងអញ្ចឹងគឺតាមលក្ខណៈប្រព័ន្ធប៉ុកទីហ្គេហ្នឹងហើយដូចកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មិនមែនមកពីបារាំងតែកម្ពុជាហ្នឹងគឺយកពីប៉ុកទីហ្គេមកទេប៉ុកទីហ្គេគាត់ចូលមកក្នុងដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងមុនគេហើយគាត់សរសេរជាឈ្មោះជាអីផងយើងទៅដល់វៀតណាមអត់មានអសរមកខ្លួនហើយគាត់ចង់គេហៅថាផ្ដាច់ពីចិនផងមិនរមនៅអតិពលចិនទេអីចិនទេហើយគាត់អត់មានអសរខ្លួនគាត់គាត់យកអសរឡាតាំងហ្នឹងយកមកធ្វើជាអសរផងគាត់តសពថ្ងៃទៅបន្ថែមសពថ្ងៃមិនទៅដោយឡែកអាហ្នឹងគេធ្វើគេធ្វើពួកគេអត់អសរឃើញ
ទេច
ំណែកខ្មែរយើងមានអសររឿងអីយើងទៅយកផោះគេយកមកប្រើដូចយើងមានកិច្ចសន្យាចឹងរឿងអីយើងប្រើកុងត្រាយើងមានហត្ថលេខារឿងអីយើងប្រើសញ្ញា
សូមអរគុណលោកច័ន្ទសំណប់ជាអ្នកកម្មការបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគីសុកលីមបាទ
បាក់ច្រវាក់វ៉នខោស្រីល្អ ស្មោះសលងសាយ
ជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណត់នឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា